Labvakar! Ar 6. maija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ķīnas prezidents sācis vizīti Eiropā. Izraēlas armija plāno sauzemes operāciju Rāfahā. Rīgā vairākās apkaimēs šonedēļ sāks ierīkot velo joslas. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Eiropa vēlas, lai Ķīna izmantotu savu ietekmi Krievijas kara Ukrainā izbeigšanai, kā arī ievērotu godīgus starptautiskās tirdzniecības noteikumus. To šodien Parīzē, tiekoties ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, uzsvēra Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Ķīnas līderis ir uzsācis savu pirmo vizīti Eiropā kopš 2019. Gada, un tās mērķis ir apliecināt Pekinas apņemšanos uzlabot attiecības ar Eiropu. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu šodien svinīgi sagaidīja Elizejas pilī, kur viņš sēdās pie sarunu galda ar namatēvu Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu. Pirms trīspusējās tikšanās, kas notika aiz slēgtām durvīm, Macrons sacīja, ka Eiropai un Ķīnai ir jāsadarbojas, lai risinātu globālas krīzes, tostarp Krievijas izvērsto pilna mēroga karu Ukrainā. Francijas prezidents arī uzsvēra, ka Eiropas un Ķīnas tirdzniecībā abām pusēm ir jāievēro taisnīgi noteikumi.
Mūsu kontinenta nākotne nepārprotami būs atkarīga arī no mūsu spējas turpināt veidot līdzsvarotas attiecības ar Ķīnu, ko mēs arī vēlamies.
Savukārt Xi Jinping tikšanās sākumā paziņoja, ka Ķīna vienmēr raugās uz attiecībām ar Eiropu no stratēģiskas un ilgtermiņa perspektīvas un norādīja, ka šis reģions ir tās ārpolitikas prioritāte.
Ķīnai un Eiropas Savienībai kā diviem svarīgiem pasaules spēkiem ir jāturpina uzlūkot vienam otru kā partneriem, jāturpina dialogs un sadarbība, jāpadziļina stratēģiskā saziņa, jāstiprina stratēģiskā savstarpējā uzticēšanās. Tām ir jāveido stratēģiska vienprātība, jāizteno stratēģiska koordinācija un jāstrādā pie stabilas Ķīnas un Eiropas Savienības attiecību izaugsmes un jāturpina sniegt jaunu ieguldījumu pasaules miera un attīstības veicināšanā.
Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības pēdējos gados ir nospriegotas, jo bloks apsūdz Ķīnu negodīgā tirdzniecības praksē un cenšas mazināt savu atkarību no Ķīnas ražojumiem. Eiropas Savienību arī satrauc Ķīnas ekonomisko saišu stiprināšana ar Krieviju un Ķīnā ražotu divējāda pielietojuma preču iespējamā izmantošana Krievijas militārajā aprīkojumā. Pēc līderu tikšanās Eiropas komisijas vadītāja Leyena sacīja, ka Eiropas Savienība cer uz Ķīnas aktīvāku iesaisti kara Ukrainā izbeigšanā. Viņa arī brīdināja, ka bloks ir gatavs aizsargāt savus ražotājus pret Ķīnas subsidēto preču, piemēram tērauda un elektroauto ieplūšanu vienotajā tirgū.
We agree that Europe and China have a shared interest in peace and security.
Mēs esam vienisprātis, ka Eiropai un Ķīnai ir kopīgas intereses miera un drošības jomā. Mēs ceram, ka Ķīna izmantos visu savu ietekmi uz Krieviju, lai Krievija izbeigtu karu Ukrainā. Mēs apspriedām arī mūsu ekonomiskās un tirdzniecības attiecības, kas ir vienas no svarīgākajām pasaulē. Lai tirdzniecība būtu godīga, arī piekļuvēji otras puses tirgumi jābūt atbilstošai. Mēs apspriedām, kā panākt reālu progresu attiecībā uz piekļuvi tirgumu. Es joprojām esmu pārliecināta, ka ir iespējams panākt lielāku progresu. Vienlaikus mēs esam gatavi pilnībā izmantot mūsu tirdzniecības aizsardzības instrumentus, ja tas būs nepieciešams.
Xi Jinping arī rīt turpinās vizīti Francijā. Cilvēktiesību aktīvisti ir aicinājuši Macronu sarunās ar Xi Jinpingu pievērst uzmanību brīvību ierobežošanai Ķīnā un represijām pret islāmticīgo uiguru minoritāti. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
No Francijas Ķīnas prezidents Xi Jinping tālāk dosies uz Ungāriju un Serbiju. Belgradā viņš pieminēs 25. gada dienu kopš NATO karaspēks bombardēja Ķīnas vēstniecību šajā pilsētā. Šādi Ķīnas līderis mēģinās akcentēt divkosību, kas pēc Ķīnas politiķu domām ir vērojama NATO un ASV rīcībā. Savukārt Ungārijā Xi vēlas akcentēt labumus, ko var nest ekonomiskā sadarbība ar Ķīnu. No Budapeštas stāsta mūsu korespondents Artjoms Konohovs.
Ungārijas apmeklējuma laikā Ķīnas prezidenta galvenais mērķis ir parādīt, ka sadarbība ar viņu valsti var nest ekonomiskos labumus, sevišķi zaļo tehnoloģiju jomā. Kā zināms, Ķīnas uzņēmumi šobrīd ceļ Ungārijā vairākas rūpnīcas, tomēr šeit Ungārijā tas izsauc pretrunīgas emocijas, sevišķi no iedzīvotājiem, kuri ir satraukti, ka jaunas rūpnīcas var kaitēt dabai, tās var kaitēt iedzīvotāju veselību, un arī, ka kopumā valdības piedāvātais ekonomiskais modelis nesīs vairāk lētu darba vietu, kas Ungāriem tomēr necels kopumā viņu dzīves līmeni, jo pastāv lielas šaubas, vai tiešām šie Ķīnas uzņēmumi pārcels uz Ungāriju arī pētniecību un inovācijas, vai arī tikai ražošana. Turklāt ļoti aktuāls jautājums ir, kurš strādās šajās rūpnīcās, jo Ungārijā šobrīd ir visai zems bezdarba līmenis, un valdība, kā zināms, pēdējos gados ir iestājusies pret migrāciju, un daudz iedzīvotāji arī tiešām šeit nevēlas redzēt iebraucējus no citām valstīm, kas varētu strādāt šajās rūpnīcās. Un visi šie jautājumi ir pietiekami aktuāli, un tie arī satrauc iedzīvotājus Debrecenas pilsētā un apkaimē, kas ir Ungārijas otra lielākā pilsēta, kur svētdien viens no jauniem opozīcijas līderiem, Peters Maģers, rīkoja savu protestu, un no iedzīvotājiem tiešām varēja dzirdēt bāžas par ekonomisko attīstību, par šo rūpnīcu celšanu. Ārcims Konahaus, Latvijas Radio, Budapeštā.
Izraēlas armija gatavoja sauszemes operācijai Rafahas pilsētā Gazas joslas dienvidos, lai iznīcinātu tur esošās teroristu grupējuma Hamas vienības. Izraelieši ir aicinājuši civiliedzīvotājus pamest Rafahas austrumu daļu. No Rafahas ir paredzēts evakuēt aptuveni 100 tūkstošu civiliedzīvotāju. Izraela vēl neatklāja, vai tas būs sākums plašākam iebrukumam pilsētā, kur ir patvērušies aptuveni 1,4 miljoni palestīniešu no visas Gazas joslas. Turpina Uldis Ķeizberis.
Izraēlas armija šorīt virs Rafahas izkaisīja skrejlapas, kurās brīdināja civiliedzīvotājus par gaidāmo sauszemes operāciju pilsētas austrumu rajonos. Paziņojumā bija teikts, ka ik viens, kurš tur atrodas, pakļauj briesmām sevi un savus tuviniekus. Tāpēc civiliedzīvotājus aicināja evakuēties uz noteiktiem rajoniem pie Hān Jūnisas pilsētas, kur būšot pieejamas lauka slimnīcas, teltis, pārtika, tīrs dzeramais ūdens un medikamenti. Izraelieši arī norādīja, ka civiliedzīvotāji no Rafahas nedrīkst doties uz Gazas pilsētu joslas ziemeļos, kā arī uz robežu ar Ēģipti un Izraelu.
Ukraina ir veikusi visas nepieciešamās reformas un tagad ir viena soļa attālumā no uzaicinājuma pievienoties NATO. Tā paziņojis Ukrainas premjers Denis Šmihaļs. Viņš sacīja, ka Ukraina sagaida, ka NATO valstis pieņems lēmumu par dalības pieteikumu nākamajā alianses samitā, kas notiks jūlijā Vašingtonā. Kā norādījis NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, problēma ar Ukrainas uzaicināšanu NATO ir tā, ka ir nepieciešama visu 32 alianses dalību valstu vienprātība, kuras pagaidām nav. Šonedēļ Rīgā vairākās apkaimēs uz brauktuvēm pašvaldība sāks ierīkot velojoslas. Par 160 tūkstošiem eiro līdz mēneša beigām tās grasās iezīmēt Mežciemā, Āgenskalnā un Ķīpsalā un arī Čiekurkalnā un Meža parkā, tādējādi veidojot apkaimju velo infrastruktūras savienojumus. Lai gan kopējais velo infrastruktūras garums drīzumā Rīgā pārsniegs 130 km, domēlēš, ka līdz pilnvērtīgam tīklam velosipēdistiem var nākties gaidīt līdz pat 10 gadiem. Pilsētas aktīvists un biedrības drošās ielas vadītājs Māris Jonovs ar galvaspilsētas tempu nav apmierināts.
Šie trīs maršruti, par ko runā, tie ir faktiski pagājušā gada darbi, kur bija plānots krietni lielākus apjomus. Apkaimes tur Vecmilgrāvis, Jugla, Čiekurkalns, diemžēl paliek bez velo infrastruktūras, ļoti vajadzīgs un ļoti gaidīts velo infrastruktūras. Nu, kaut kā neiet uz priekšu vai brīžiem, pat nu, mēs ejam joprojām atpakaļ. Taisam varbūt pat labus projektus, tie projekti atkal un atkal tiek iebārti lādē, jo trūks drosmes soļot uz priekšu, jo iedzīvotāji grib, politiķi raustās.
Satiksmes eksperts un Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Zvirbulis uzskatā, ka gājēji un velobraucēji pilsētā ir prioritāte.
Noteikti negribētu pateikt, ka ļoti gausi attīstās. Es gribētu pasvītrot uz tā, kad attīstās, Pirmkārt, arī pilsētā būvētājiem, pilsētā plānotājiem iegūst nepieciešamo pieredzi, tā veidojot pa posmiem. Rīgā arī varēs izveidot tādu tīklu, kur varēs mierīgi, droši arī bērni pārvietoties uz skolu un uz skolas un veidot šīs te tradīcijas riteņbraukšanas. Un arī, protams, pieaugušiem pilsētas iedzīvotāji varēs izmantot ļoti veselīgu un ekoloģisku veidu.
Un ziņu noslēgumā par sportu. Jau rīt Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš nosauks sastāvu pasaules čempionātam. Tikmēr Romas VTA 1000 punktu sērijas kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā šodien uzvaru guvusi tenisiste Darja Semeņistaja. Par sportu vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Latvijas hokeja izlases treniņiem šodien pievienojās Zviedrijas līgas vicečempions Rodrigo Abols. Tikmēr traumas dēļ čempionātā nepiedalīsies centra uzbrucējs Andris Džeriņš, kā arī treniņus neturpina arī cits uzbrucējs Rihards Marenis. Rīt izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš nosauks to sastāvu, kas tad dosies uz pasaules čempionātu hokejā Čehijā. 9. maijā otrās kārtas pirmo spēli Nacionālajā hokeja līgā aizdīs Teodor Bļuger un Artūr Šilov pārstāvātā Vancouver's Canucks tiekoties ar Edmontons Oilers. Vancouver's vārdu drošība pēdējās trīs spēlēs uzticēta Šilovam, to skaitā izšķirošais sastais mačs, kurā latvietis atvairīja 28 metienus, neielaižot nevienu ripu savos vārtos pret Nashville's Predators hokejistiem. Canucks galvenajam trenerim Rickam Tocketam vietējai mediji vaicāja, vai ir zināms, kad vārtos varētu atgriezties komandas otrais numurs Casey Desmits.
Es neesmu runājis ar Keisiju kādu laiku, bet zinu, ka Clarkijs uzturējis ar viņu kontaktu. Tu vienmēr ceri, ka viss var mainīties. Situācija var mainīties dienu no dienas, bet ir redzami uzlabojumi un traumas arī. No manas pieredzes tas ir lēns process. Tad pēkšņi 2 līdz 3 dienu laikā es jūtos krietni labāk. Es nezinu, cik tālu ir atveseļošanās process, kādā stadijā tas šobrīd ir.
Sieviešu tenisa asociācijas jaunākajā rangā Latvijas tenisa līdere Aļona Ostapenko joprojām saglabājusi 10. pozīciju. Tikmēr Latvijas otrā rakete Darja Semeņistai zaudējusi 9 pozīcijas un atkāpusies uz 122. Vietu. Toties uzvaru šodien Semeņistai nākusi Romas VTA 1000 sērijas kvalifikācijas pirmajā kārtā. Latvijai ar 4-6, 6-0 un 7-5 pieveica mainieci Jesiku Maneiro, kura VTA rangā ieņem 89. Pozīciju. Latvijas šāvēja Agata Rašmane šodien Azerbaidžānā pasaules kausa posmā ieguva 17. Vietu ar pistoli 25 metru distancē kvalifikācijā, bet Kristiāna Agule ieņēma 24. Pozīciju, līdz ar to cīņu par medaļām viņa neturpināja. Motosportists Pauls Jonas vakar veicot 2 stabilus braucienus izcīnīja pirmo uzvaru MXGP karjerā. Portugālē notekošajā sacensībās abos braucienos Jonas palika otrais, bet 2 braucienu sumā izcīnīja panākumu. Pirmā brauciena laikā bija lietus, kas trasi padarīja dubļainu un grūti izbraucamu, savukārt otrajā braucienā lietus mitējās, bet trase nebūt nebija vieglāk pievarama. Otrajā braucienā krita pirmā brauciena uzvarētājs Tims Geisers, kas ļāva Jonasam tikt pie uzvaras. Kopvērtējumā Jonas tāpat saglabā 5. pozīciju.
Ar to izskan 6. maija dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Steimanis, pieskaņu pults bija Katrīna Bramberga, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd līst, gaisa temperatūra ir plus 8 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains, vietām galvenokārt valsts dienvidu daļā līs. Pūtīs ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs plus 1 plus 5 grādi. Dažviet valsts austrumos gaidāma salna mīnus 1-0 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 4-10 metri sekundē, vietām piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīta no rīta Rīgā būs apmācies, bet dienas laikā debesis pakāpeniski skaidrosies. Pūtīs mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra dienā būs ap plus 9 plus 11 grādiem. Laika prognoze 2.